Драги слушатели, добре сте дошли в новия епизод на поредицата «Историята оживява», част от предаването «Легендите на София». Моето име е Боян Бочев и нямам търпение заедно да научим повече за още един изключителен българин, отдал знанията и живота си за доброто на нашия народ. Предстои да ви разкажем за инженер Стоян Митов. Кой е инженер Стоян Митов и защо избрах да посветим две предавания на неговата личност? Вярвам, историята ще помни завинаги делото на инженер Стоян Митов, тъй като той е онзи смел проектант, взел се с безкрайно сложната и дори изглеждаща непосилна задача да бъде построена Родопската теснолинейка. За първи път срещнах името на инженер Митов преди 3 години навръх националния празник, деня на Съединението, 6 септември.
Ще ви пренесем към едно много романтично местенце в България, защото на телефона ни вече е Боян Бочев. Бояне, привет и честит празник на теб!
Честит празник, Тони, честит празник и на нашите слушатели. Сърдечни поздрави от гара Цепина, където сме с Родопската теснолинейка в нейния празничен вид с парен локомотив.
Да, това съм аз. От онзи паметен миг, в който развълнуван се качих първом на нашата българска железопътна гордост. Именно в дома музей на Родопската теснолинейка на гара Цепина, уреден от членовете на сдружението за теснолинейката, начело с Кристиян Ваклинов, с изненада попаднах на неподозирана от мен находка. Оказа се, че инженера проектирал началото на легендарното ЖП трасе, произлиза от славния Каблешков род. И аз, като копривщенче, нямах никаква представа за това. Тогава си обещах да разкажа повече за този добър българин.
Главното е, че е бил един всеотдаен в професията си човек и то за народната благо. Не за лична облага. Това е най-голямото нещо, което може да се каже за него.
Представям ви архитект Татяна Митова. В продължение на 21 години тя ръководи архитектурното студио АМИ. То е създадено през 1996 година като частна практика от архитект Любомир Митов, племенник на днешния ни герой.
Да кажем с няколко думи, инженер Митов е от прочутия Каблешков род. Оттам идват неговите корени. Всъщност, така, в София е роден, но няколко думи за неговия род. Това, което знаем и това, което можем в най-общи...
Родословното дърво е много подробно проучено от нашата родственица Райна Каблешкова и описано много подробно в нейната книга «Човек без род, дърво без корен». Оттам знаеме рода от около 1720 година са родоначалниците.
Значи това са колко? 300 години.
300 години. Страшно.
Дори ми е трудно да го изчисля. 300 години.
Да. От всичките тези материали, които съм събрала, най-интересният материал е с неговите автобиографични записки, които са огромно количество и са оставени в държавен архив, който аз ходих, четах на място, платих да ми преснемат, за да остане спомен за рода, които очаквам в скоро време да инициирам издаването им в книга, защото...
Те са като личен дневник.
Като личен дневник, който описва целия му живот от раждане до напускане на работа. В тези записки видях един превъзходен стил на писане, който ме възхити. И наистина, който е погледнал в тези записки, ако имаме време, мала котка ще ви прочета,
с удоволствие, да.
За да видите какъв език и колко хубаво е писал.
Дори един инженер. Нали така?
Това е голямо нещо и да си инженер. Моята професия е архитект и съм се занимавала с метални конструкции. Но ровенето ми в историческите справки за рода, виждам един инженер какви възможности има и...
Каква дарба.
Каква дарба, наистина дарба, да. А пък аз, това, че съм се занимавала с метални конструкции, ме е направило страшно много да уважавам професията на конструкторите, инженерите конструктори. И затова ми е много близка личността на Стоян Каблешков. Отделно
Стоян
от това...
Митов.
Стоян Митов.
Да.
Да, той е Митов, защото е неговата майка е Каблешкова, Люба Каблешкова, която се омъжва за генерал Георги Митов и придобива фамилията Митов, откъдето се ражда и Стоян. Неговия брат Димитър Митов е архитект. Той е инженер и двамата са завършили в Германия. Има още двама брати и една сестра. Всичките деца са изучени
по да, най-високите стандарти за тогава.
Най-високите стандарти, да. И интересното е, че в много тежко време са живяли, че точно по време на следването в Германия на Стоян Митов, за да се върнем на неговата личност, са войните.
Да, той на няколко пъти прекъсва.
Прекъсва войните, защото ги мобилизират, а той преди това е завършил военното училище.
Да.
И се отказва от военната дейност след завършване на военното училище, за да учи инженерство в Германия. И тогава се премества и семейството там, за да може да е близо до децата, да ги...
А това е в Дрезден?
В Дрезден, Дрезден. Да, да. Да.
Дрезден. Това не го знаех, че цялото семейство отива там.
Цялото семейство отива там, да.
Но когато започват войните, всъщност и той, докато е студент инженер Митов,
да.
Той все пак се връща.
Връща се, полага изпити, идва, участва във войната, полага друг изпит, избухва другата война, връща
да,
се.
Да, в този период от Балканската война до края на
Първа. Чак 1920 година получава дипломата си.
Когато вече войната е свършила.
Да, чак тогава. Но междувременно, между двете войни, още като студент, връщайки се в България, работи като чертожник. Той е започнал трудовия си стаж в железниците,
да,
още от студент, както сега днешните студенти учат и работят. Така и той.
Като специализация, да.
Да. 910 година заминава да учи инженерството си. 912 и 915 година се връща в България като запасен офицер и взима участие в артилерийски полк във всички боеве на войните, които са едната война 912 и 13 година и следващата 15-18 година. Което ми попречи да завърша на време следването си, пише той. Въведената строга цензура не ни даваше възможност да следим правилно развоя на събитията. Даваните официални комюникета на главната картина, рисуващи положението в относително розови краски, не бяха явно противоречиви със сведенията, които се съвъщаваха по тъй наречената агенция Редник от уста на ухо и в едно невероятно късо време прекосяваха през планини, долини и стотици километри. Така един ден след като бяхме съобщили на войниците бюлетина на главната квартира за успехите на нашите части срещу гръцките североизточно от Солун, един от войниците ми, издебвайки един момент, когато бях сам, ми казва: господин подпоручик, не е вярно това, което се казва в бюлетина. Не само, че нямаме успех срещу гърците, но нашите са много зле бити от тях и отстъпват. Така постепенно, уверявайки се, че комюникетата на главната ни квартира не винаги съответстват на действителността, ние започнахме да се информираме не много зле от агенция Редник. Безспорно, че често и тази агенция предаваше неверни или преувеличени сведения, но затова пък тази агенция не можеше да бъде държана отговорна. Отговорността носеха само онези, които невярно и не навреме информираха своя народ. За голямо съжаление, ние не можахме да чуем нищо добро, нищо одобрително. Ние вече знаехме, че срещу България настъпват турците, които са преминали неустановената още на терена нова граница, че румъните са преминали Дунава и шестват безпрепятствено и северна България, а на западната и югозападната граница стоят две цели армии на Сърбия и Гърция. Дори и Черна гора със своята незначителна армия подкрепеше, макар повече морално, всички наши съседи, които се бяха нахвърлили с едно страшно настървение върху нас. Настръхнах. Нашият полк със съответните пехотни части от първа дивизия, настъпвайки през Драгоман и Цари Брод, и се озовахме на границата срещу Пирот. Тук нашите артилерийски отделения взе участие в управлението на Булбак, защитавайки този укрепен град, заедно с други подобни свои побратими. След като то бе взето от пехотата, заповядаха ни да го увенчаем с нашите оръдия. Преди да поготеглим за Дрезден, дето се намираха другите членове от семейството ни, баща ми пожела да се фотографира със своя син. Ето. Бащата в своята генералска, а синът до него в парадна артилерийска униформа с получените бойни ордени на гърди. Увековечиха завинаги участието им в тези две войни. Без да губим много време, ние се сбогувахме с нашите близки в София и през Русе поехме пътя за Германия. За творческия път на инженер Стоян Митов. По време на участието му в една от войните, когато са били на бивак и се е разхождал с свой военачалник и са разговаряли кротко за това, че той е студент все още и че ще стане инженер.
Да.
Той си извадил няколко поуки от едни съвети, които получи от този свой военачалник. Този военачалник му е казал, че младостта и дързостта в професионално отношение са добри и е хубаво човек да стои на едно място до определено време, след което да сменя, ако трябва. Но, когато стане на преклонна възраст и се заседи твърде много на едно място като чиновник и започне да дреме на бюрото си, е редно да напусне по свое желание, а не да подлежи на присмеха на своите млади подчинени понякога служители. Така както, това ми направи много силно впечатление, когато си поканен, сравнението е много хубаво, когато казва си поканен на гости, аз препредавам само, думите не са точни.
Да.
Моя редакция, когато си поканен на гости в някое семейство и се чудиш кога да си тръгнеш, единият въпрос е, дали не си тръгнах много рано и по този начин ще обидя домакините, или другия вариант, дали не останах твърде дълго и не досадих на домакините. Това важи и за професионалното развитие. Да напуснеш на време, но точния момент да оцелиш.
Този так.
Да, да, много ми хареса.
Да,
мисля, че за мене, която вече върви в тая възраст, важи. А вие, младите, сменяйте работата, но не толкова бързо, че да обидите тези, които са ви назначили.
Които
са ви подали ръка.
Да.
След края на Първата световна война, в началото на есента на 1918 година, Стоян Митов решава, че е крайно време да завърши инженерното си образование в Дрезден, Германия. За едва 27-годишния български герой от войните предстоят велики дела.
1919 година е завършил 8 семестра по инженерство и постъпва като чертожник, това, което ви казах, още не е завършил дипломиран инженер, постъпва като чертожник в главна дирекция на постройките на нови ЖП линии. През май месец 19 е повишен в строителен техник, а след това в оператор. В края на 1919 година взима пари на заем и заминава да завърши образованието си. И на 12 май 1920 година с гордост пише: вече съм инженер. И има снимка, прекрасно изглеждаш, снимал се и писал на майка си, че вече е завършил инженер. Снимката. След като се завръща в България, постъпва в отделението за водите при Министерство на земеделието, но неговите началници от Главна дирекция за построяване на нови ЖП линии, където е работил като чертожник, техник и оператор, и са го харесали, го повикват и го молят да постъпи при тях отново. Така по този начин получава заповед от министър-председателя Александър Стамболийски по това време. Получава заповед да проучи и построи линията Сараново-Лъжен-Неврокоп.
Да, т.е. това е септември, Гоце Делчев.
Точно така. Неврокоп е Гоце Делчев. И какво пише? Крайно трудния, скалисти, опасен за работа терен по дефилето на реката Елидере.
Това е Чепинската.
Да.
Чепинска.
Става причина, защото двама инженери, натоварени с трасирането на тази линия, да откажат заминаването си с бригадата и да си подадат оставките. Обаче тази крайно интересна техническа работа го пленява и той решава да напусне Министерството на земеделието, където е бил преди това, и да постъпи на работа към новите ЖП линии, и оттам се съгласява да замине с бригадата, която започва да трасира откъде точно да мине ЖП линията.
Да, теснолинейка.
Терена е много труден и много тежък. Много от работниците също не се съгласяват да работят на този терен. И с голям риск за живота и с войници по този терен се започва работа през есента на 1920 година.
На телефонната ни линия е един така приятел на Радио София, човек, когото безкрайно много уважаваме и надявам се подкрепяме във времето. Кристиян Ваклинов, създателя на гражданско сдружение за теснолинейката. Крис, здрасти, надявам се, че се чуваме добре. И да си, да си поговорим за тази личност, инженер Стоян Митов. Признавам си, че до голяма степен се запознах и от вашия дом, музей на теснолинейката на ЖП спирка Цепина преди години. По-късно осъзнах, всъщност той е от рода на Каблешкови. Да ни кажеш как се включва, защо се включва инженер Стоян Митов за проектант на теснолинейката. Там от теб знам и от твои колеги за онзи процес, при който се отказват двама по-опитни от него инженери и идва младият току-що завършил в Дрезден, ако правилно помня, в Германия, инженер Митов.
Точно така разказва историята, че когато се решава вече, царството решава да строи теснолинейката Сарамбей Неврокоп по-точно. Сарамбей е гара Септември, вече град нали Септември, а Неврокоп е Гоце Делчев. Поставят проекта естествено на най-добрите, най-доказаните строителни инженери. Идвайки те тук на място, дори мисля, че в неговите записки го имаше това вметнато, защо се е забавил старта на проекта и нали, опират едва ли не до него. Всъщност те, идвайки тук на началото на дефилето на цело Варвара, Пазарджишко, и виждайки каква дива природа трябва да се преодолее скалистото дефиле на река Елидере, сега Чепинска, пътя Варвара-Велинград, през който всички софиянци минават, за да посещават спа столицата и изхвърлят буклуците си по пътя, разваляйки тая красива природа, замърсявайки я. Те подават оставки от срам, че не си представят въобще как биха могли да проектират линията в този терен. И той се завръща 1920 година от Дрезден, завършил след с прекъсвания заради участие в няколко войни, отстоявайки българския нали, интерес. Се завръща, завършва строително инженерство в Дрезден и постъпва на работа в тая дирекция за постройка на железниците и пристанищата. И веднага, веднага, буквално, колкото спомням от записките, които съм чел пролетта, буквално дни след като постъпва на работа, той е от сред условията му да започне работа, тъй като той е имал идеята да работи, значи той е стажувал в тая дирекция за железниците през времето на своето обучение и са го познавали. Но завръщайки се завършил, е имал идеята да започне, даже е бил вече договорено започването му да подпише договор, да стартира като инженер в някаква друга дирекция, която е за строежа, ако не се лъжа, нещо на водопроводна мрежа. И го разминават в коридорите, там в канцелариите го разминават неговите началници от стажа, които са в отдела за железниците и го канят на работа. И той казва, не, аз започвам друго, аз ще строя едва ли не тръбите на държавата. Там ще съм полезен, това ще дам, това ще бъде моя принос за родината. И те му казват, ама не, ела в железниците, бъдещето е в железниците, парите са тук, те първо ще се финансират огромни железопътни проекти, защото държавата има нужда от съвременни съобщителни средства, транспортни. И той казва, нали, склонява при условие, че не работи в канцелария, а работи на терен. И тогава бъдещия му началник му казва, ами имам нещо като за теб. Трябва да се проектира теснопътна железница Саранбей Лъджанен Еврокоп. Той казва добре и много скоро след това събира багажа си и идва тук в село Варвара, край местността Света Марина, където имат те Аязмо и до момента е свято място, на край което той описва в записките си, установяват бивак. Започват работа трудоваците, има по-възрастни от него инженери, които му помагат и го съветват. Той много се допитва до тях, за да добие допълнително опит. Сам проучва дефилето, предварителния пикетаж, както се нарича, така е написано, дори не знам в момента дали термина съществува в строителството, но пикетирането, пикетажа, знам, че е проучването. Предварителният пикетаж, тази разходка през скалите нагоре по реката я прави сам и после започват и той изказва многократно в личните си записки благодарност към по-възрастните и опитни, които са му подавали ръка, виждайки ентусиазма му да се научи и да се получи това, което прави.
21-ва година пролета се прави окончателния пикетаж. Това е набождането на къде ще мине линията.
Ага.
В най-мъчната и част в дефилето на река Елидере. И в това време, едновременно с обхождането на трасето, всичкото това се прави и на чертежи, на планове.
Mm-hmm. Mm-hmm.
За да бъде представено и прието
да, като
там
проект.
Да се изпълни трасето по този да. Начин. Със своите началници обсъждат линията и елементите. Той е да искал тази линия да бъде еднометрова, а не 760 мм.
Това е ширината.
Ширината на линията. Защото казва така, разходите за строежа не щяха да бъдат много в повече, но за това пък линията щеше да бъде много по-превозоспособна. Този район е с дърводелския добив. И там, първо, че свързва много такива местности с дърводобив и населени места. Но това предложение се отхвърля. С големи усилия успява само, че да прокара големия радиус на завоите на влак. За съжаление, видях, че моите началници мислиха за по-лесния, в някои отношения и по-евтин строеж, но не мислиха за вечната, скъпа експлоатация и загубите на време и средства, които, докато съществува тази линия, ще се нанасят на народното стопанство и на пътниците. След завършването на тази работа през 1921 година взех участие в установяване на трасето и изготвяне на снимките на друга ЖП линия – Хасково-Кърджали. В средната й част с вододелния тунел и трасиране на друга линия – Левски-Ловеч.
Тя пак така има и планинска част
да,
на Ловеч.
Да. Все на трудни места е работил. Mm-hmm. И това много му е харесвало. Бил е млад, бил е със страшно подготвен от образованието си инженерното. И много е искал да в практика да го докаже това нещо.
И
е успял.
И е успял. И тази смелост мен ме впечатлява. Защото ето тук при Родопската теснолинейка ние споменахме. Двама, вероятно по-опитни от него инженери са се отказали.
Да.
Докато той с този проект го привличат.
Точно, това да. Е искал той.
Да, да, това е искал.
Да, не го е плашил риска.
Именно.
Да.
споделя своите разочарования от това как нагоре по канцелариите, тие, които са били по-подмолни, по-близки до властта, по-лицемерните, тие, които са много повече, те са вървяли по-напред, много са подбутвали кадърните хора, не са давали да се изразят. Той примерно настоява линията да е с 1000 мм между релсите, по-широко, а не 760, за да е по-способна за превоз на товари и пътници, по-високи скорости да може да развива, те обаче настояват да остане с това между релсите. Има такива спорове, нали, които е водил с по-големи от него, нали, той дръзва и е разочарован как тези, които взимат по-важните решения, реално не са достатъчно подготвени, а имат голямото самочувствие, което е в ущърб на държавата и на нашето общество. Как са правили схеми, когато са отивали, нали, тогава още отношенията с Запада на царство България 20-те години и са се доставили много материали, включително релси и скрепителен материал от чужбина, от Запада, и как са тикали да отидат там не тия, които тук на терен работят и знаят и са го учили, а разни други, просто по-више стоящи, по-близки до властта, са отивали да преговарят за големите такива държавни покупки, нали, на строителни материали. Да. Поръчки, да, сегашните обществени поръчки, по проста причина, че са правили далавери и са крадяли и тогава средства. И той е погносен и разочарован от всичко това. Защото ние сега, младите, нас ни учат, че соца ни е направил такова общество крадливо, едва ли не. Винаги явно сме си били такива.
Да,
или това... поне и 100 години назад е същото.
Да, тези примери са наистина... Надявам се, че все
пак... Това...
Да, все още могат да ни научат на нещо.
Това е много важно да излезе, и аз за това казах на Таня, че искам, защото тя пък си мечтае нейните синове, които също са архитекти, митови, един ден този архив, който тя е взела да го имат семейството, да се появи на бял свят като книга за Стоян Митов, защото той наистина е велик българин, за който знаем адски малко, да не кажа, че не знаем. Благодарение на тия записки и начина, по който ги е водил, толкова се добива представа. Включително в дневника му има записки как го сварва 9-юнския преврат в София. Как е едните срещу другите, нали, в политиката, в момента, в който си разменят позициите, са забравили какво са обещавали, са отстоявали, а моменталически почват да правят същото, което са правили до тогава. Уж опозицията, с която се борили, той казва, това разочароваше толкова много нашето общество. Нали, той споделя, че не е бил привърженик на никоя политика, на никоя партия. Още тогава, нали, той като младеж е бил погносен от мръсотиите, които се правят в политиката, и как тя не работи толкова за хората, как са много от политиците маскари, и, нали, споделя и такива впечатления. Как изкуствено хората са натискани. Много, 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 много интересни неща, които ние, младите поколения, да добием представа реална за истинската България тогава, преди 100 години, през очите на един образован човек, който е видял Запада, видял е войни и участвал в съграждането на тая страна, която ние сега, съжаление, не можем дори да я опазим.
През декември 1921 година, по собствено желание, отива на строежа на самата линия Сараньово-Лъджене,
да,
която се строеше, подчертал е по стопански начин, и остава там цели 8 години. Тогава се жени, взима и жена си, има описано в автобиографията му как наймат някаква къщичка, как с какви трудности се е срещал, как жена му, която е градско чедо...
Тя от Казанлък ли беше?
Мария е от София.
От София,
от
добре.
От София,
добре.
От много голям богаташки род, и това да отиде там на село в едни мизерни условия, но тя успяла да направи уют в тази къща. Имало хора, които са им носили кокошка, за да си изготвят някой път месце. Така. Тя била домакиня, но да, се е лишила от
комфорта
от софийския живот, от ходенето на опера и така нататък, за да бъде с голямата си любов. Много са се обичали. Много.
Да.
Така, тази линия той 8 години стои, докато се завърши и се пусне редовната експлоатацията в частта и до 52-я километър. Mm-hmm. След което се връща в София, защото му възлагат и други ЖП линии.
Да.
И тогава се включват други инженери, които той всички чертежи съгласува, разбира се, Митов, но те започват да се грижат за довършването на линията до Добринище.
Да.
от този километър.
Тя се строи няколко години.
Да, на части е строена, на части е приемана и пускана в експлоатация. Да. Всички планове на съоръженията изработвах сам на самото място и ги изпълнявах. За отбелязване е, че бетонови плочи на, на водостоците съм изпълнил на моя отговорност за икономия на желязо без такова желязо. Само с бетон. Това съм постигал благодарение на строгия контрол, който съм упражнявал при избора на материалите и извършването на бетонирането. Не съм имал никакъв инженер за помощник, а само трима техници и шест надзиратели, защото са строили военни. И даже знам, че е имало и белгвардейци в тях.
И все пак и той като военен и герой от войните също
да,
се
също
е познавал.
Е, да. Не, нямало е работна ръка.
Да, тук
тези,
нали казваш?
Тези военни са били предоставени от армията за построяване на ЖП линията, защото политиката е била такава.
Да.
България е трябвало да има ЖП линии.
Да.
И във военно отношение са важни ЖП линиите. А освен това, тази ЖП линия и другите, които е проектирано, е правено...
За дърводобив.
Не само.
Не само.
А и в връзка с съседните нам страни, с надолу към Кулата,
към
Гърция, към Македония и към Сърбия. Другата към Румъния.
Да.
Да. Така че всичките тези неща са ЖП линиите, са обсъждани на правителствено ниво и в Народното събрание, с което той е имал и неприятности Стоян Митов по време на 9 септември и събитията.
Две неща съм си подготвил да те питам още. Първо, все пак, нали, ти не си строителен инженер, не си архитект, но теснолинейката я познаваш буквално и на сън, във всеки детайл възможен. Иска да те питам, кои решения в проекта по трасето на теснолинейката правят впечатление на експерти, включително и на чужденци, когато идват и се возят по Родопската теснолинейка? Какво им прави впечатление? Те са много детайлите.
Да, много правилно каза. Аз не съм специалист, но това, което съм чул, прочел и видял като реакции на място и в публикации прочетено от споделено мнение, нали, от хора, от специалисти, е, че гениалните инженерни решения за вписване в този тежък пресечен терен, как е буквално вписана, заспала е линията сред, нали, ландшафта, който минава тук за обикалящия свят, скалите, дефилето, реката, пътя, колко деликатно и нежно и финно преминава тя, без да е ломена и порутвана тая планина, да е обезобразявана, къде от изостаналост, нали, тогава на времето, къде от правилни виждания, това не може да кажем и не може да вземем позиция едното или другото, но е факт и най-вече, разбира се, изкачването, така наречената осморка от Света Петка до Аврамово за преодоляване на денивелацията, после двете серпентини, както им казваме, двете шестици, от спирка Смолево до спирка Черна Места, оттатък Аврамово, вече посока долината на Места, за които дори съм чувал, нали, че и съм го пчел, че те се изучават в и до сега в западни строителни и архитектурни такива университети, като примери за гениални инженерни решения за преодоляване на такъв планински релеф, които решения са привнесени естествено от Запада. Той е учил на Запад, той е учил в Германия и е добил добра квалификация, пренесъл я е тук. Но до момента теснолинейката се давала за пример тази отсечка Света Петка, Аврамово, Черна Места, където са тия изкуствени издигания в няколко етажа, няколко етажни развития на линията, се дават за пример до сега. Факт е, че много чужденци, включително от Швейцария, от Германия, там където имат Алпите и техните теснолинейки, които пък пълзят из цялата планина, идват тук. Техни туристи и специалисти и железничари идват и възхваляват по-точно и се удивяват от това, което виждат по нашия железопътен маршрут, сравнявайки го абсолютно с това, което е направено при тях, макар и по-високо в планините. И все пак, като си имам предвид, че това се строи в България преди 100 години, когато тя е била една доста изостанала, скоро освободена страна.
Точно
която
така,
преди вече оспореното и освобождение дори е била нищо. крайна сметка. Доколкото се знае и от неговите записки, Стоян Митов проектира теснолинейката някъде до спирка Света Петка, до преди осморката и двете шестици. В последствие, тъй като е или изпратен на друга линия, или просто повишен вече в по канцелариите там, като някакъв директор, началник, Таня ще бъде по-точно от мен, нали, вече той участва, но има и други инженери. За съжаление, до толкова години се занимавам с това издирване и събиране на информацията, не съм попаднал на конкретни имена, които инженери също вече участват в проектирането нататъка. То е името, което е известно, то е първородника. От него тръгва проекта. Ако не беше построен до Света Петка, нямаше да се построи оттатъка оттам нагоре.
Да, това е със сигурност. Разказа за инженер Стоян Митов, за неговия изключително ползотворен живот, продължаваме следващата седмица. Вярвам и вие искате да научите още подробности от работата му в годините след откриването на Родопската теснолинейка. Защото, да ви призная, подготвяйки тази поредица «Историята оживява», осъзнавам нещо важно. Говоренето на едро, на ангро, както казваше моята баба, не върши кой знае каква работа. Какво е било някога преди 44-та, а пък след това какво е било сега, какво се случва в ежедневието ни, тези разговори лично за мен не са по същество. Убеден съм, че опознавайки отделни истории на ярки личности, като тази на инженер Стоян Митов, това ще ни помогне да сглобим по-вярно голямата картина на нашето минало. Така то може да ни е от полза, ако се учим от неговите уроци, разбира се. Благодарности на архитект Татяна Митова за това, че търси и съхранява историята на своето родолюбиво семейство и за това, че я споделя с нас. Поздрави и за неуморния и винаги истински, буквално спасителя и хранителя на Родопската теснолинейка – Кристиян Ваклинов. С признание за всичко, което прави всеки ден. Знам, че тези гръмки думи няма да се харесат на Кристиян, но аз лично винаги съм се възхищавал и вдъхновявал от неговия пример. И то в днешното време. Моето име е Боян Ботчев и съм автор на тази поредица, а още епизоди от «Историята оживява» може да откриете на сайта на Радио София, както и в каналите на БНР, в Spotify и SoundCloud. По това предаване работихме заедно с звукорежисьора Иван Иванов, а за присъствието ни в дигиталните платформи се грижи екипа на дигитални програми на Българското национално радио. Автор на думите в сайта на Радио София е колегата Людмил Фотев.